14th of May, 1948, the proclamation of the State of Israel. The place is the Tel Aviv Museum.
I en sal på Tel Aviv Museet er en flok af mænd og enkelte kvinder samlet. Klokken er sådan cirka 5 om eftermiddagen. Efter de har sunget en melodi, der lige om lidt bliver Israels nationalsang, rejser en mand i jakkesæt sig op. Han har vildt hår, men han ser stadigvæk højtidlig ud. Det er lederen af det jødiske folkeråd, David Ben-Gurion. I hænderne har han et dokument, som han begynder at læse op fra. Det lyder sådan her. Følgelig er vi medlemmerne af Nationalrådet, der repræsenterer det jødiske folk i Palæstina og verdenssionistbevægelsen. I dag trådt sammen til et højtideligt møde på dagen for det britiske Palæstina-mandats udløb. Og i kraft af det jødiske folks naturlige og historiske ret og de forenede nationers generalforsamlingsresolution, proklamerer vi hermed oprettelsen af den jødiske stat i Palæstina, som er at benævne Medinat Israel. Staten Israel. Over Ben-Gurions hoved hænger to David-stjerner og et portræt af Theodor Herzl, grundlæggeren af sionismen. Sionismen, som jo er den bevægelse, der kæmper for retten til en jødisk nationalstat. Og som nu har sejret. 7 timer efter, ved midnatstid, krydser en egyptisk styrke på 10.000 tropper grænsen til den nye israelske stat. Og det, som israelerne kalder uafhængighedskrigen, og palæstinenserne kalder katastrofen, er i gang. Men, og nu kommer det så, hvad skete der i månederne op til den her skæbnesvangre dag, den 14. maj 1948? Hvordan var det overhovedet muligt at oprette staten Israel i et område, hvor der boede over 1 million palæstinensere? Og så for os her på redaktionen det måske allermest overraskende spørgsmål. Hvilken meget vigtig rolle spiller Storbritannien i historien om Israel og Palæstina? Det er det, vi skal finde ud af i den her miniserie. Hvor vi får travlt, og vi skal holde tungen lige i munden. Men jeg lover dig, det bliver vanvittigt spændende og vigtigt at finde ud af nogle af de her ting. Velkommen til Bakspejl. Som du ved, så er fortællingen om oprettelsen af staten Israel her i 1948 en af de mest komplekse og sårbare dele af verdenshistorien. Det tør jeg faktisk godt sige. Vi har valgt at fortælle en række udvalgte begivenheder, hvor store grupper af mennesker, jøder og palæstinensere, bliver drevet på flugt. For det er det, den her historie handler om langt hen ad vejen. Forfulgte mennesker. Og så vil vi også undersøge, hvilken historisk optakt, der overhovedet gjorde det muligt at sætte staten Israel på verdenskortet i 48. Det er det. Og heldigvis skal vi ikke fortælle den her historie alene. Vi har nemlig fået historieprofessor Jakob Feldt med på linjen. Han er ekspert i det her. Så jeg tænker bare, allerførst, er det muligt at lave et form for lynresumé af områdets historie, og ikke mindst jøderne i det områdets historie, du ved. Helt kort.
Jeg prøver. Altså, området Israel og Palæstina har jo en stor historisk betydning for mange forskellige folkeslag, og er jo også helt centralt for de tre monoteistiske religioner. Så i både historisk men også i forhold til de bibelske legender, så var der jo tilbage i antikken jødiske kongedømmer i området, som blev fordrevet, og området overgik til det romerske imperium.
Okay, så vi begynder for over 2.000 år siden med, at jøderne bliver fordrevet af romerne fra det geografiske område mellem Jordanfloden og Middelhavet, vi i dag kalder Israel og Palæstina. I de næste cirka 2.000 år er landet så primært befolket af arabiske og muslimske befolkninger. Men så i slutningen af 1800-tallet begynder nogle jøder at vende tilbage til området igen, fordi de bliver forfulgt og fordrevet i Europa. På det her tidspunkt er området underlagt det osmanniske imperium. Du ved, det kæmpe store rige i Mellemøsten. men det osmanniske imperium er ved at kollapse under 1. verdenskrig. Og det er der, vores historie for alvor begynder. Som med så mange andre dele af vores moderne historie, kan vi ikke komme uden om briterne og deres imperialistiske ambitioner. Det kan vi bare ikke. For under 1. verdenskrig, hvor det store osmannerrige vakler og ser ud til at blive opløst, er briterne i gang med et kompliceret diplomatisk spil. Ja, kompliceret diplomatisk spil er faktisk lidt flink formuleret. Jeg tror næsten, jeg får lyst til at kalde det et forræderisk dobbelt- eller trippelspil ligefrem. Dobbelt-trippelspil, det kommer vi til. For det bliver altså virkelig, virkelig vigtigt for den her historie. Briterne, de vil gerne sikre sig magten over Mellemøsten efter osmannerne. Og her spiller Palæstina en vigtig rolle. Både på grund af adgangen til olie og adgangen til Suezkanalen. Her i starten af 1900-tallet er Palæstina som sagt under osmanneriet og befolket af et arabisk folk. Men hvornår kan man egentlig begynde at tale om et decideret palæstinensisk folk?
Man kan sige, at Palæstina-nationalfølelsen og Palæstina-nationalismen, palæstinensiske nationalisme, opstår og gror fra den her moderniseringsperiode op mod 1. verdenskrig og efter, og tager så fart i mellemkrigsårene. Men ligesom med alle andre nationalismer, så er det nogle relativt i historisk perspektiv nye fænomener.
Ja, det er interessant. Så det er mere sådan en fælles arabisk identitet.
Ja, både begreber om etnicitet og om nationalitet er moderne begreber. Det vil sige, at de er i høj grad udviklet sammen med moderne nationalistiske bevægelser og efter oplysningstiden, kan man sige. Og ligesom nationalstaterne i Europa bliver konsolideret i løbet af 1800-tallet, så er det også nogle strømninger, der gør sig gældende også i og har en vis indflydelse i Mellemøsten, også sådan, at der også opstår nationale strømninger her, for eksempel også en arabisk nationalisme, og i den forbindelse opstår der også interesse for både lokale palæstinensiske interesser, men også i de andre arabiske hovedsteder for, hvad der skal ske med det her område, hvilken konstellation skal det være en del af.
Men det er ikke kun i Palæstina eller i de arabiske hovedsteder, at der er en interesse for Palæstina. For flere tusind kilometer væk er briterne, som sagt, også meget interesserede i det her område. De vil i bedste imperiestil også gerne bestemme, hvilken konstellation Palæstina skal være en del af. Og så begynder briterne altså deres dobbelt-trippelspil. Og det ved vi, blandt andet på grund af nogle sagnomspundne breve. Og nu fast. Den første brevkorrespondance er fra 1915-16. Fra briterne til den arabiske guvernør i Mekka og Medina. Han hedder Sharif Hussein ibn Ali. En mand med et usædvanligt velklippet fuldskæg og store ambitioner. Han vil skabe et nyt arabisk storrige efter osmannerne. Altså vi er jo her under 1. verdenskrig, hvor osmannerne ser rigtig sløje ud og har gjort det længe. Og i breven her skriver den britiske regering altså, at hvis Hussein ibn Ali hjælper briterne med at vælte osmannerriget, så kan han godt regne med et uafhængigt arabisk storrige efter 1. verdenskrig. Her under Palæstina må man regne med, fordi grænserne, der bliver talt om i korrespondancen, går i en fin bue rundt om Palæstina. Og det er også det, de palæstinensiske forhandlingsdelegationer bevidner. Altså, at Palæstina skulle være inkluderet. Men det er så alligevel omdiskuteret, fordi briterne senere prøver at sige, at Palæstina ikke var inkluderet. Palæstina bliver nemlig ikke nævnt med navn. Men igen, hvorfor i alverden skulle det ikke være inkluderet i det her store mellemøstlige område, hvis briterne heller ikke har skrevet det til Hussein og lavet en undtagelse? Ja. Så kommer vi til det andet brev. Det er fra året efter, 1917. Det er fra den britiske udenrigsminister Arthur Balfour til den fremtrædende britiske jøde Lord Edmund Rothschild. Rothschild er zionist, som jo betyder, at han gerne vil oprette en jødisk nationalstat. Og det skal gerne være i det hellige land i Palæstina. Et ønske, der jo er født ud af de forfølgelser, jøderne igennem historien har været udsat for. Og ja, du kan måske allerede gætte det. Briterne lover også Palæstina til ham. dog på den betingelse, skriver britterne, at det ikke går ud over rettighederne for de ikke-jødiske befolkninger, der allerede bor i Palæstina. Ja, det er jo en rimelig vigtig detalje. Nå, men altså, samtidig med de her aftaler, er britterne også i gang med at forhandle med Frankrig om at fordele Mellemøsten imellem sig. Og man kan sige, det er ret vildt, at britterne bare synes, de kan råde og regere over Mellemøsten på den her måde. Men man skal huske, at på det her tidspunkt, siger man, de hersker over 25% af jordens overflade. Så i den logik giver det sikkert fin mening.
Normalt i Mellemøstens historie, så ser vi på det som, at britterne i vid udstrækning spiller en form for kolonial del og hersk, imperial del og hersk perspektiv. Altså britterne forsøger at finde ud af, hvordan sammen med franskmændene deres interesser, som rækker lige fra geostrategiske, militære, politiske interesser til økonomiske, olierelaterede interesser til den politiske magtbalance mellem andre store magter. Og derfor, under 1. verdenskrig, så bliver der indgået en række forskellige aftaler og memoranda, som peger i forskellige retninger.
Ja, britterne spiller altså på tre heste her. De vifter med Palæstina for næsen af både den arabiske Sharif Hussein og de jødiske zionister. Samtidig med, at de forhandler med Frankrig om opdelingen af Mellemøsten. Zionisterne, de får jo ikke deres nationalstat, her omkring 1. verdenskrig i hvert fald. Og Sharif Hussein får heller ikke sit arabiske store rige. I sidste ende bliver det britterne, der i 1920 får herredømmet over Palæstina, deres manderiet falder. Men det kommer med et krav fra det nye Folkeforbund, der er en slags forløber for FN, kan man sige. Kravet er, at britterne skal leve op til det, de selv har lovet i deres brev til zionisterne. De skal støtte jødisk indvandring, men uden at det er på bekostning af palæstinenserne. Ja.
A guardian of law and order looks out over the old walled city of Jerusalem, as once again the irresistible force of Zionism meets the immovable object of Arab nationalism among the blood-stained hills of the Holy Land. Armored cars with reinforced screens patrol the road from Jerusalem to Bethlehem. These pictures from Pathé's own cameraman in the East show the height of the danger in Jerusalem when arson, murder and wanton destruction.
Men det viser sig altså også ret hurtigt, at den her opgave er en stor mundfuld for britterne. Og fra 1920'erne og 30'erne bliver det for alvor tydeligt for britterne, at det er meget svært at forene zionisternes og palæstinensernes rettigheder og interesser.
Zionister på den ene side er meget målrettet i at få oprettet et jødisk et territorium, en jødisk suverænitet, et jødisk land her. Og i løbet af kort tid, så bliver det så sådan, at britterne bliver klar over, at palæstinenserne ønsker også et hjemland i mandatet Palæstina. Og derfra så begynder britterne at forsøge at dele sol og vind mere lige, og står i virkeligheden med to nationale grupper, der kæmper om det samme land, eller konkurrerer om det samme land, og forsøger at regulere og kontrollere dem begge to gennem i hele mandatperioden.
Ja, og de har endda lovet et land til dem begge to, det må da skabe nogle altså virkelig spændinger på daværende tidspunkt også mellem de befolkningsgrupper, der er i området. Gør det ikke det?
Bestemt. Altså meget tidligt er både de zionistiske grupper, der kommer, altså landbrugskollektiver og de politiske ledere, der kommer til landet, som senere bliver store zionistiske og israelske politiske helte, klar over, at der selvfølgelig er et stort problem med den lokalbefolkning, der er i forvejen, som, og der ved vi fra kilderne i dag, at jamen, man var meget, meget tidligt klar over, at den lokale palæstinensiske befolkning ønskede selvfølgelig ikke, at der skulle komme et stort kontingent af jøder fra Europa og opkøbe og overtage deres land. Og derfor har der meget tidligt været uroligheder, men ikke i den udstrækning, det bliver senere.
Men zionisterne har ikke kun et problem med lokalbefolkningen i Palæstina. For i den her periode er de faktisk også i gang med at bekæmpe den britiske kolonimagt. De vil simpelthen have britterne ud af Palæstina, så de kan få magten selv og oprette en jødisk stat. Og den modstand bliver kun voldsommere, da britterne pludselig melder ud, at de vil sætte en stopper for den jødiske indvandring til Palæstina. Det er vist noget, de gør for at bevare et godt forhold til araberne og til deres oliereserver. Men det skaber enorm harme hos zionisterne. Ja, og zionisternes modstand mod briterne bliver kun, mildest talt kun, mere kompliceret, da 2. verdenskrig bryder ud. For briterne forsvarer jo jøderne mod nazisterne i Europa. Men på trods af det bliver det kompliceret.
Frenzy of a cornered maniac will drive Herr Hitler into the worst of all his crimes. But this I will say, without a doubt, that the fate of Holland and Belgium, like that of Poland, Czechoslovakia and Austria, will be decided by the victory of the British Empire and the French Republic.
Den 1. januar 1944 erklærer nogle zionistiske ekstremister Storbritannien krig i Palæstina. Det er altså, det er helt vildt at tænke på det her, synes jeg. Det sker midt under 2. verdenskrig. Storbritannien, som jo heldemodigt bekæmper nazister, der er midt i et folkedrab mod jøder, bliver nu bekriget af jøder. Men det er vigtigt for den her fortælling, at der bare ikke er nogen ægte helte, synes jeg. For Storbritannien er jo også bare en imperialistisk kolonimagt, der har olieinteresser osv., og som altså nu sætter de her strenge begrænsninger for jødisk indvandring til Palæstina.
Der bliver på en eller anden måde sat en prop i Europa, der gør, at det er meget svært for jøder at komme ud derfra. Ja. Samtidig med, at zionistiske bevægelse bliver splittet omkring, i hvilken de skal både arbejde sammen med briterne i forhold til at bekæmpe nazismen, men på den anden side skal de også bekrige briterne i forhold til at få åbnet Palæstina.
Jamen, det er jo det. Det er jo en helt vanvittig historisk situation.
Fuldstændig. Det er en vanvittig og unik, meget specielt øjeblik i verdenshistorien, og det er de zionistiske ledere i Palæstina klar over. Altså, at der er en balance her, der skal tages mellem, hvordan kan man bekæmpe briternes politik i Palæstina, og samtidig med bekæmpe nazismen. Altså, briterne er halvvejs fjender og halvvejs allierede. Ja. Og det skaber en meget prekær politisk situation.
Ja, det er bare kompliceret, det her. Men noget af det, der sker efter 2. verdenskrig, det er, at de to zionistiske grupper, der hedder Lehi og Irgun, og så den slagkraftige zionistiske undergrundshær Haganah, de samarbejder om en række voldelige operationer for at ændre briternes politik, så flere jøder kan rejse til Palæstina.
Vores zionisterne er enormt effektive i at få opbygget deres politiske organisationer, og meget hurtigt har et samfund i Palæstina, som lidt minder om en stat i staten. Altså, der er meget klar til at kunne tage over, når muligheden kommer, så er situationen ikke helt så entydig i den palæstinensiske repræsentation, som konflikter mellem familier og klaner og mange forskellige politiske partier med forskellige interesser, panarabismen indover og så videre. Så der er også en mobiliserings- og organisationsforskel mellem de to.
Det var virkelig interessant, ikke? Fordi det må være sindssygt betydningsfuldt for, hvad der ender med at ske. Og det har måske noget også at gøre med, at det jødiske samfund altså kommer fra en europæisk kultur, hvor det har den her statsidé lidt mere ind under huden, hvor det arabiske samfund har nogle andre kulturelle, historiske måder at gøre tingene på.
Det kan muligvis spille en rolle. Man kan sige, at der ikke er den palæstinensiske befolkning kommer ikke mobiliseret af en politisk ideologi eller og kan jo sige sig bare være byborgere og bønder og alle mulige, som var der i forvejen. Hvorimod den zionistiske bevægelse i høj grad kommer med en på forhånd etableret motivation, en ideologi, en vision om, hvad der skal være til stede, hvor rigtig meget af den palæstinensiske nationalisme jo er en reaktion på den zionistiske immigration, en reaktion på mandatet og briternes forvaltning, og på den måde i en eller anden udstrækning en ufrivillig situation.
The King David Hotel itself. It was in the wing on the right of the picture that the terrorists placed that explosive.
Den 22. juli 1946 ankommer en flok jødiske Irgun-agenter til King David Hotel i Vest-Jerusalem. Det er samlingsstedet for byens elite, hvor britiske gentlemen og ladies i aftenkjoler nipper til deres cocktails sammen. De jødiske agenter her sniger sig ind gennem hotelkøkkenet forklædt som mælkemænd. Men det er ikke mælk, der er i deres mælkejunger. Det er 500 pund sprængstof. Cirka en halv time senere skælver hele bydelen. And the result of the crime, the tragic scene is like a serious incident during the Blitz. The hotel housed the British Army headquarters and the Palestine government offices, and casualties were very heavy. 65 deaths are reported, and there is little or no hope of survival for any of the 58 missing. Nearly 50 others were injured. The Jewish terrorist organization 91 mennesker dør, og 46 bliver såret. Many arrests have been made. Leaders of the Jewish agency have expressed horror at the dastardly crime perpetrated by a gang of desperados. Det er bare et eksempel. Et ud af flere jødiske terrorangreb mod den britiske kolonimagt. Det er en del af den jødiske kamp for at få deres eget land i Palæstina. Og det begynder altså at gå op for britterne, at det ikke bare er en flok jødiske ekstremister, de kæmper imod, men en stærk politisk bevægelse. Og samtidig opstår der et nyt problem. Fra Palæstinas havne kan man se det ene ramponerede dampskib efter det andet tone frem i horisonten. Ombord på skibene er overlevende jødiske flygtninge og indvandrere, der er fuldstændig traumatiseret efter 2. verdenskrigs jødeforfølgelser, leder efter et sted at tage hen. Men, som du ved, britterne har jo sat hårde begrænsninger for jødisk indvandring til Palæstina for at få et godt forhold til araberne. Så hvad gør de nu i lyset af holocaust? Ja, den er svær. Og hvordan fører alt det her os hen til staten Israels opståen og palæstinensernes katastrofe? Det er næste afsnit. Ja, tusind tak for i dag. Vi fortsætter næste gang. Udsendelsen her er tilrettelagt af Bakspejlholdet, mig selv, Martin Grønne, Celine Klint og Johanne Mosegaard. Redaktør var Thomas Winter Larsen, og så tusind tak til Jakob Feldt for at være med. Udsendelsens primære skriftlige kilder var Arabernes historie af Eugene Rogan, Israel, en stat i Mellemøsten af Henrik Vive Mortensen, Operation Exodus af Gordon Thomas. Godt, vi høres ved.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.